Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի ռեկորդային նոր դեպքեր, հիվանդության հետևանքով մահացությունը ևս աճել է։ Կներկայացնենք նաև ամբողջ աշխարհում վիրուսի տարածման վերջին տվյալները։ Կանդրադառնանք 3 ղափանում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցի պատճառներին, կհետևենք ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներին, անցած ապրիլին որքան է կազմել Հայաստանի տնտեսական անկումը, կլսեք հարցազրույց դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի հետ, կտեսնենք, թե Եվրոպան ինչպես է պատրաստվում բացել զբոսաշրջության ոլորտը, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 452-ով, հասնելով 7113-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակվածների թիվը անցել է 5.5 միլիոնը, մահացածների թիվը գերազանցել է 345,000-ը։ Միացյալ Նահանգները արգելում է այն օտարերկրացիների մուտքը երկրի տարածք, որոնք վերջին 2 շաբաթների ընթացքում գտնվել են Բրազիլիայում։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Քեյլի Մքենը, նշելով, որ դա թույլ կտա սահմանափակել կորոնավիրուսով վարակվածների հնարավոր մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք։ Թրամփի վարչակազմի այս որոշումը հրապարակվել է այն բանից հետո, երբ կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով Բրազիլիան աշխարհում զբաղեցրել է 2-րդ տեղը, առաջ անցնելով Ռուսաստանից։ Վերջին տվյալներով Բրազիլիայում կորոնավիրուսի 363,000 հաստատված դեպք կա, 22,000 մարդ մահացել է։ 2020 թվականի առաջին եռամսյակում Գերմանիայի տնտեսությունը ավելի քան 2%-ով անկում է արձանագրել, հաղորդում է Deutsche Welle ռադիոկայանը, վկայակոչելով Դաշնային վիճակագրական ծառայության կողմից այսօր հրապարակված տվյալները։ Գերատեսչության ներկայացուցիչները նաև զգուշացնում են, որ առաջիկա ամիսներին տնտեսական ցուցանիշները Գերմանիայում ավելի են վատթարանալու։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համոզմամբ երկրի տնտեսությունն ի վիճակի կլինի արագորեն հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ծագած ճգնաժամի հետևանքները։ Բելարուսի նախագահը նման հայտարարությամբ հանդես է եկել այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ «Մեր տնտեսությունը հիմնականում արտահանման վրա է կենտրոնացած, այդ իսկ պատճառով, երբ միջազգային շուկաները փակվեցին, Բելարուսի տնտեսությունը որոշակի անկում արձանագրեց. Այդ անկումը, սակայն, տանելի է», հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է, ինտերնետային մեր կայքում դուք կարող եք ծանոթանալ մեր մյուս լուրերին, հրապարակումներին, ես շարունակում եմ ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք, Հայաստանում աճել է կորոնավիրուսով հաստատված նոր դեպքերը, անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է ռեկորդային բարձր ցուցանիշներ, վերջին տվյալները ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։ Լսենք.
3 կատարված 1197 կորոնավիրուսի թեստերից դրական է եղել 452-ը։ Մեկ օրում հայտնաբերված դեպքերի թվով Հայաստանում սա նոր չակերտավոր ռեկորդ է։ 3 մահացել է 6 մարդ, նրանցից ամենաերիտասարդը 58, ամենատարեցն 86 տարեկան, 2-ը կանայք են, 4-ը տղամարդիկ։ Նորքի ինֆեկցիոնից վարակաբան Նաիրա Ստեփանյանի խոսքով իրենց սկսել են դիմել շատ ավելի վատ վիճակում գտնվող մարդիկ, քան մեկ ամիս առաջ էր։
Նորքի ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոց դիմում են եւ նմուշարվում են բացառապես կլինիկական դրսևորումներ եւ գանգատ ունեցող մարդիկ։ Բացառապես եւ այդ մարդկանց շրջանում եւս նմուշարումները Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում անցնում են 200-ից։ Եվ իմ կարծիքով, դիտելով այս ամենը եւ դիտելով թե հիմա ինչպիսի դեպքեր են դիմում հիվանդանոց, որոնք մեկ շաբաթ արդեն հիվանդ են, տան են, երկարատև հիվանդություն եւ այլևս չեն կարողանում ինքնուրույն շնչել, չեն կարողանում ինքնուրույն պայքարել հիվանդության դեմ, միջեցնել ջերմությունը եւ շտապ օգնություններով տեղափոխում են նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Իմ կարծիքով այդ 7 օրվա ընթացքում նրանք հասցնելով նաեւ վարակել իրենց հարազատներին, դեպքերը շատանալու են։
Հայաստանում կորոնավիրուսի ընդհանուր 7113 դեպքերից 3145-ն առողջացած են, 87-ը մահացել են։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3842 պացիենտ։ Համաձայն է արդյոք վարակաբանն այն կանխատեսման հետ, որ հունիսին Հայաստանում արդեն կարող է լինել մոտ 20,000 դեպք։
Եթե այս տեմպերով գնա, ապա ոչ, չափազանցություն չէ, եւ հնարավոր է հենց այդ թվերն էլ մենք ունենանք։
Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում 3 երեկոյան Կապանում զանգվածային բողոքի ակցիա էր կազմակերպվել, քրեական գործով մի քանի մարդ էր բերման ենթարկվել եւ իսկույն լուրեր տարածվեցին, թե նրանց ոստիկանությունում ծեծում են։ Այս պատմությունը գալիս է անցած ամսվանից։ Ըստ քնչական կոմիտեի պարզաբանումների, ապրիլի վերջերին Քաջարանում վիճաբանություն էր տեղի ունեցել, քաղաքապետի կոչով մոտ 2 տասնյակ հոգով հավաքվել էին հարցեր պարզելու, մարդեր առևանգվել, ծեծի ենթարկվել։ Այս գործով հետաքննություն է կատարվել, հիմա մարդիկ են ձերբակալվում պարզելու համար հանգամանքները, և քաղաքապետը դա քաղաքական հետապնդում է համարել, հայտարարել, թե ձերբակալվածներին ոստիկանությունում խոշտանգվում են։ Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմեն, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի ջերմ պաշտպաններից մեկն էր Facebook-ում գրել, թե ոստիկանությունում խոշտանգում են ձերբակալվածներին։ Հայաստանի օմբուդսմեններ զանգեր և լուսանկարներ ստացել և հայտարարել է, թե ոստիկանապետի նշանակած ծառայողական քննությունը բավարար չէ, պետք է քրեական գործ հարուցվի։ Ղափանում հավաքված մարդիկ միջև ուշ երեկո չէին թողնում, որ ձերբակալվածները տեղափոխվեն Երևան։ Իրավիճակը հարթվել էր, տեսնենք, թե որտեղից է ծագել այս պատմությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Քնչական կոմիտեն քննում է, արդյոք Քաջարանի համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանը ևս ներգրավված է ապրիլին տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մեջ, թե ոչ։ Այս պահին այդ միջադեպի հետևանքով 4 մարդ է ձերբակալված, որոնց վերագրվում է քաղաքացու առևանգում և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն։ 3 Քաջարանում բողոքի ակցիա էր ձերբակալված 4 անձանց պաշտպանության համար։ Նրանց ծեծելու մասին տեղեկություններ քաջարանցիներին փողոցանել։ Նրանք համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանի հետ միասին մինչև ուշ երեկո բողոքի ակցիա էին անցկացնում, դատապարտելով տեղի ունեցածը։ Արտակարգ դրության պայմաններում, երբ արգելված է հանրային հավաքների անցկացումը, քաջարանցիների ակցիան տևեց մինչև կեսգիշեր։ Այսօր արդեն գլխավոր դատախազությունը հաղորդեց, հատուկ քնչական ծառայությունը կքննի, թե արդյոք ոստիկանության կապանի բաժնում ձերբակալված անձանց նկատմամբ ոստիկանները բռնություն են կատարել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը փոխանցում է, որ 3 այս մասին ահազանգազ լրատվամիջոցների հրապարակումները ուղարկվել են ՀԿՑ-ը նյութեր նախապատրաստելու եւ այս հարցի ընթացքը լուծելու հանձնարարությամբ։ ՀԿՑ-ն միևնույն ժամանակ սեփական նախաձեռնությամբ արդեն ուսումնասիրում է այդ հրապարակումները։ Մարսպետ Հունան Պողոսյանը 3 հանդիպելով ակցիայի մասնակիցներին հավաստիացրել է, որ օբյեկտիվ քննությամբ կպարզվի իրականությունը։ Ազատության հետ զրույցում մարսպետն ասաց, սա այն դեպքն է, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն տակացնել ձեռքերը։
Տեղի ունեցել, այդ կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ և քրեական գործի նախաքննության ընթացքում քրեադատավարական ընթացակարգեր են։ Ցանկացած քրեական գործով նման ընթացակարգեր են լինում։ Սա այն դեպքն է, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կփորձեն տակացնել ձեռքեր, ոտքեր, ոչ մեկի ոչ ականջներն եմ ուզում տեսնել։ Ի սկզբանե պետք է նորից կրկնեմ,
ականջներն եք տեսնում։
Եմ ուզում որևէ մեկի ականջ տեսնել։ Ես ուզում եմ, որ նորմալ ընթացակարգեր լինի եւ ես ամեն ինչը չօգտագործվի ինչ որ ուժերի կողմից։
Ձերբակալվածներից Խորեն Միրզոյանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասաց, իր պաշտպանյալին ոստիկանությունում չեն ծեծել։ Կարեն Ղազարյանն ասաց, Միրզոյանը անգամ տեղյակ չէ, մյուս 3-ին ծեծել են թե ոչ։
Օրենքը իսկ պատմական դրամատիկը ստեղծամիջ չի տեսել, եթե կապիցունը մենք ասենք ծածկել ենք ծրտի ժողովրդի։
Միրզոյանը իրեն վերագրվող կասկածները չի ընդունում, ասաց փաստաբանը, պատմելով, որ 3 փաստաբաններին թույլ չէին տալիս մուտք գործել ոստիկանական շենք ու իրավական օգնություն ցուցաբերել ձերբակալվածներին։
Ասում է, որ առհասարակ կապ չունի այն դեպքի հետ, որը քնչական կոմիտեն է հրապարակել։
Մենք հարաբերս հրաժարվել ենք
ծուցալուց օգտվել ենք դեռ երկու ժերեկոյան պարզաբանում տարածեց, թե ինչու է ձերբակալել 4 անձի։ Կոմիտեն Կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել Քաջարանում ապրիլին տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ։ Ըստ իրավապահների, ապրիլի 26-ին Քաջարանի համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանին պատկանող բենզալցականի հետնամասում գտնվող չգործող ռեստորանի տարածքում շուրջ 20 հոգու միջև ծեսկրտուք է եղել։ Այդ մարտիկ այդ վայրեն եկել համայնքի ղեկավարի կանչով, Փարամազյանը եւս ներկա է եղել։ Նրանց Փարամազյանը կանչել է երկու քաջարանցու միջև ծակած վեճի մանրամասները պարզաբանելու համար։ Այս ծեսկրտուքից 3 օր անց ապրիլի 29-ին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները կոմբինատի ավտոկանատեղիում բռնություն գործադրելով արևանգել են մի քաղաքացու եւ ավտոմեքենայով տեղափոխել աշդանակ ընկերության տարածք ծեցի ենթարկել։ Կես ժամ ծեցելուց հետո ավտոմեքենայով տեղափոխել են Ագարակ բնակավայրում գտնվող առանձնատուն, որտեղ կրկին ծեցել են նրան։ Քրեական գործի նախաքնության ընթացքում այդ առանձնատանը կատարվել է խուզարկություն, հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափի մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Արդեն 3 ձերբակալվել են քաղաքացուն արևանգած ու ծեցի ենթարկած անձինք մարդուն արևանգելու եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար։ Երեկվա ակցիայի մասնակիցները պաշտպանում էին հենց այս հանցանքներում կասկածվողներին։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, նախաքնությունը շարունակվում է։
Իրականացվում են մեծածավալ քնչական գործողություններ եւ օպերատիվ միջոցառումներ համայնքի ղեկավարի մասնակցությունը դեպքերին ստուգելու եւ նրա դերակատարումը պարզելու ուղղությամբ։
Քաջարանի համայնքի ղեկավարը հետ կապվել չհաջողվեց, նրա հեռախոսահամարը անհասանելի է, իսկ քաղաքապետարանից փոխանցեցին, քաղաքապետն այսօրվանից արձակուրդ է գնացել։ Մանվել Փարամազյանը Քաջարանը ղեկավարում է 2016 թվականից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսը խանգարեց սահմանադրական դատարանի իրավիճակի կարգավորմանը։ Համավարակի պայմաններում հանրաքվեն չի անցկացվի, բայց Հայաստանի օրենսդրությունում ոչինչ գրված չէ, թե ինչպես է չեղարկվում արդեն նշանակված հանրաքվեն։ Նման բան չեն պատկերացրել։ Հիմա իշխող խմբակցությունը օրենսդրական նախաձեռնություն է ցուցաբերում այդ կարգը սահմանելու համար։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստին բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանը մասնակցել է առանց դիմակի, չնայած տարածքների ներսում դիմակ կրելը արդեն պարտադիրը, եւ նա դեմ է նաեւ հանրաքվեի հետ կապված հարցի կարգավորմանը։ Խորհրդարանից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի մեկնարկից միայն կես ժամ անց հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը դիմեց ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին, արձանագրելով, որ վերջինս դիմակ չի կրում։
Պարոն Պետրոսյան, բայց դեք արդեն Facebook-ով տարածում են մեղադրանքներ առային, որ ես չեմ ապահովում դիմակների արկայությունը հանձնաժողովի անդամներին եւ պետք է պաշտպանեմ ոչ միայն ձեզ, այլ նաեւ ինձ։
Հասկանալով, որ ժողովրդի հետևում է, դա ամաց չպատասխանում, էլ
Այսքանով փակ տարածքում պատգամավորի դիմակ չկրելու հարցը փակվեց եւ Պետրոսյանը սկսեց ներկայացնել իր օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը միտված էր դատարանում պատվի եւ արժանապատվության պաշտպանությանը վերաբերող հարցերի քննությունն արագացնելուն։ Իշխանական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանին Պետրոսյանի հրետորաբանությունը դուր չեկավ, Պետրոսյանին էլ Բաղդասարյանի միջամտությունը։
Եվ այն, որ այսօր պետությունը հնարավորություն չունի այդքան դատավոր ունենալ, էլ մի շեղեք այդ ճշմարտությունը, եկեք ուրիշ բան ասեք այդտեղ։ Դուք էլ շատ լավ հասկանում եք, որ խնդիրը կա։
Պարոն Պետրոսյան, հարգելի գործընկեր։
Բայց ձեզով ծայր
թող։ Հարգելի գործընկեր։ Պարոն Պետրոսյան, պարոն Բաղդասյան, խնդրում եմ։
Ես եթե չեմ
Ես խնդրում եմ։
Մի հատ հենց դուք ձեր չափի մեջ մնացեք, հանձնաժողովի նախագահական, ուրեմն
Պարոն Պետրոսյան, պարոն Բաղդասյան, ընդմիջում։
Կրքերը հանդարտեցնելու համար հայտարարված ընդմիջումից հետո հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ցավ հայտնեց, որ հանձնաժողովի նիստում նման միջադեպեր են տեղի ունենում եւ ոչ միայն։
Ցավում եմ նաեւ, որ իմ հորդորս ընկերական օրինակ դիմակ գրելու եւս չի լսում։
Նիստերի դալիճից դուրս գալուց հետո Գևորգ Պետրոսյանը ազատության հետ զրույցում մեկնաբանեց, թե ինչու չնայած փակ տարածքներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջին, ինքը նիստերին ներկայանում է առանց դիմակի։ Հանձնաժողովում միակ պատգամավորն է, ով դիմակ չէր կրում, ինչով է պայմանավորված ձեր այս որոշումը։
Ես ընդհանրապես դիմակ չեմ կրում։
Բայց կա որոշում, չէ՞, իրավախախտում է
սա։ Պարտադիր բնույթ չունի, ես դիմակ չեմ կրում։
Չէ, փակ տարածքներում պարտադիր բնույթ
ունի։ Պարտադիրներում դրա մասին մտածողները, որ թողնում լիս չանա։
Այդ որտեղ որ պետքա մարդիկ հավաքվում են 20-30 հոգով քեֆ են անում առանց դիմակների, իմ ասենք 10 հոգու մեջ մի հոգու դիմակ չկրել, այդքան վտանգավոր է։
Բայց ձեր գործընկերներին եք, չէ՞, վտանգի։
Ես որևէ մեկին չեմ վտանգում, եթե հա հարցը ով է դիմակ կրել, ով է իրանից վտանգ ներկայացնում, թե դիմակ չկրածը։
Դա շարունակելու եք չկրել դիմակ։ Գնանք վերջին հարցը, շարունակելու եք կրել չկրել դիմակ ազգային
ժողովի։ Ընդհանրապես չեմ կրում։
Օրակարգային մյուս հարցով հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց իշխանական պատգամավոր Վագն Հովակիմյանի ներկայացրած նախագծերի փաթեթին, որը հնարավորություն է տալիս արտակարգ կամ ռազմական դրության ընթացքում չեղարկել արդեն նշանակված հանրաքվեն։ Հարցի քննարկման ընդդիմադիր և ոչ մի պատգամավոր չկար։
Չեղարկման ինստիտուտի կիրառման արդյունքը, ասենք ենթադրենք կիրառեցինք եւ ինչ նախագիծ կդրվի խորհրդանում քվեարկության, ասենք ինչպիսի, դա արդեն այդտեղ է խնդիր, ասենք ժողովրդային,
բայց դա եմ ուզում հասկանալ, դուք վստահ եք, որ ինչ էլ որ բերվի, դա ավելի պակաս ժողովրդավար է լինելու, քան հանրակրվեջան։
Պակաս ժողովրդավար չի լինել, որովհետեւ այն ինչ որ բերվի, մենք մեր տրամադրության տեղ եղած գործիքակազմը ապահովել ենք, որ լինի նույնքան ժողովրդավար։ Հասկանում եմ, այսինքն դա համար եմ ասում, կա մի գործընթաց, որ այն էր, հիմի պիտի լինի այլ գործընթաց, այլ գործընթաց, երբ որ կլինի, մենք ամեն ինչ անել ենք, որ դա լինի նույնքան ժողովրդավար, որքան որ ասենք այն առաջինը, եթե առաջին տարբերակով արել։
Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցների շարքում զրուցել է դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանի հետ, նրանց հեռավար զրույցից լսենք մի հատված, որը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի վիճակին։
Սահմանադրական հանրաքվեի ամենակոշտ քննադատներից էիք, հիմա կարծես այն չեղարկվում է համավարակի պատճառով եւ ցանկանում են հարցը լուծել խորհրդարանում, արդյոք դուք այստեղ խնդիր տեսնում եք եւ վերջո մեծամասնությունը կարծես այդ մանդատը ունի։
Իրավունքի միջազգային սկզբունքներին համապատասխան չի կարող եւ չպետք է, որպեսզի իրականացի տարածական իշխանություն հնարավորություն ունենա ձևավորելու համագործակցական դատարանի կամ գերատեսչական դատարանի դատավորների մեծամասնության, որպեսզի կարողանա հավասարակշռություն ապահովել տարբեր ժամանակաշրջանների իշխանությունների կողմից նշանակված անձանց միջև և որը երաշխիքներից մեկն է օբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու։ Եվ բացի դա դատավորների անկախության կարևորագույն երաշխիքներից մեկն է հանդիսանում, որ չի կարող օրենսդրությունը փոփոխել և ավելի վատ պայմաններ առաջադրել ցանցերի ընդունման պահինը եղը, հլավեցում ստանարության առատվեն 2015-ին։
Պարոն Մինասյան, ներողություն, բայց մյուս կողմից սահմանադրությունում գրված է, որ դատարանի նախագահ պետք է ընտրի դատարանը, ոչ թե խորհրդարանը, իսկ Հրայր Թովմասյանին դատարանը չի ընտրել, ընտրել են նրա երբեմնի կուսակից հանրապետականները եւ հիմա ասվում է, որ ընդամենը ուզում են կյանքի կոչել այն, ինչ գրված է բարեփոխված փաստաթղթում սահմանադրությունում։
Սահմանադրության անձնային գրույցը նախատեսել է այս անձնման փուլը։ Այս բանը, որ ասվում է, որ Հրայր Թովմասյանը միջև սահմանադրության հիմնական կարգավորման ընդունումը ընտրվել է ազգային ժողովի կողմից քաղաքական մեծամասնության ցանկությամբ։ Հարցը առաջանում, եթե հիմա ընտրվի, այն նույն քաղաքական մեծամասնության ցանկությամբ չի ընտրվում, որովհետև քաղաքական իշխանությունը ընդունում է 2010 թվականի սահմանադրության արտահայտությունը, այդ դեպքում պարտավոր է առաջնորդել սահմանադրությունը։ Փոխել միջոցված, որի մի մասը արդեն իրացվել է, և ներմուծել մի նոր ինստիտուտ, մի նոր համակարգ, որով ոչնչացնում է նախկինում տրված երաշխիքները, սա իրավական պետության տեսակետից վիճահարույց է, անընդունելի է, անընդալելի է։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ապրիլ ամսվա ցուցանիշները, ապրիլին կարանտինային խիստ ռեժիմ էր գործում, տնտեսությունը եւ առևտուրը փակված էին, ուստի մեծ է տնտեսական անկումը, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ապրիլի 9-րդ տարվա ապրիլի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը Հայաստանում աննախադեպ անկում է ապրել 17.2% և սա 1 ամսվա կտրվածքով գրանցված խոշորագույն անկումն է 2011 թվականից ի վեր, ինչ Հայաստանի տնտեսությունը սկսեցին չափել նաև տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով։ Վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այս ապրիլին, երբ տնտեսությունը ըստ էության փակ էր կորոնավիրուսի պատճառով, անկում է գրանցվել տնտեսության բոլոր ճյուղերում, շինարարության ոլորտում 51%, ներհայաստանյան առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 33.1%, ծառայությունների ծավալը առանց առևտրի 15.9%, արդյունաբերությունը անկում է գրանցել 8.6%, արտահանումը 30.3%, ներմուծումը 27.4%, գյուղատնտեսության տվյալները ներկայացված չեն։ Հիշեցնենք, նախորդ ամսին մարտին 2019 թվականի մարտի ամեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նույնպես անկում էր գրանցել, սակայն անամեմատ փոքր թվով 4.4%. Մոտ 1 ամիս առաջ կառավարության նիստում հրապարակվեց գործադիրի կանխատեսումը, ըստ որի այս տարին Հայաստանի տնտեսությունը կփակի 2% անկմամբ։ Միևնույն ժամանակ կորոնավիրուսով պայմանավորված, երբ երկրի տնտեսությունը փակեր շաբաթներ շարունակ, կառավարությունը հայտարարեց, որ տարվա ընթացքում 260 միլիարդ դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան $530 միլիոն լրացուցիչ պարտք է վերցնելու։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները տարբեր կանխատեսումներ են ներկայացնում Հայաստանի տնտեսության այս տարվա զարգացումների վերաբերյալ։ Ամենաթարմը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկինն է, ըստ որի 2020 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը 3.5% անկում կգրանցի, սակայն արդեն գալիք տարի աճ կունենա 5.5%։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, վարակվածների թիվը մահվան դեպքերը աճում են, տվյալները օրեցօրդ հարմացվում են, այսօրվա իրավիճակը ամփոփում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ավելի քան 5 ամսվա ընթացքում աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը դարձավ ավելի քան 5 միլիոն, անցած դեկտեմբերին Չինաստանում բռնկված եւ ուղիղ 1 ամիս անց Չինաստանի սահմանները հատած վարակը խլել է ավելի քան 340 000 մարդու կյանք աշխարհի 185 երկրներում։ Վարակակիրների եւ զոհերի ամենամեծ թիվը Միացյալ Նահանգներում է, ավելի քան 330 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակված է գրեթե 1 միլիոն 650 000 Զոհերի թիվը հատել է 97 000-ի սահմանը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ արգելվել է օտարերկրաքաղաքացիների մուտքը Բրազիլիայից, որը վարակակիրների ցուցանիշով երկրորդն է աշխարհում։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ նման քայլի է դիմում վարակի հնարավոր տարածումը կանխելու համար։
I don't want people coming in here and affecting our people. No, Brazil is having some trouble. No question about it.
Ավելի վաղ Վաշինգտոնը նմանօրինակ արգելք էր սահմանել Չինաստանից, Իրանից, Շենգենյան գոտու երկրներից Մեծ Բրիտանիայից ժամանող զբոսաշրջիկների համար։ Բրազիլիայում, սակայն, ի տարբերություն այդ երկրների, իրավիճակը օր-օրի վատթարանում է։ Մի քանի օրվա ընթացքում վարակակիրների թիվն այստեղ հասել է ավելի քան 350 000-ի, զոհվել է շուրջ 22 000 մարդ։ Կորոնավիրուսի առաջին դեպքերը երկրում իհայտ գալուն զուգահեռ նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն կտրականապես հրաժարվել է դիմել կարանտինային կոշտ միջոցների, ընդհուպ քննադատելով շրջանային ղեկավար ներին սահմանափակումներ մտցնելու համար։ Նույնիսկ հիմա, երբ համաճարակային իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից, Բրազիլիայի առաջնորդը շարունակում է ցուցադրաբար անտեսել հեռավորություն պահպանելու կանոնները։ Տեսախցիկները հերթական անգամ արձանագրել են, թե ինչպես են նա ձեռքով բարևում աջակիցներին, ողջագուրվում նրանց հետ հաճախ առանց դիմակի։ Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ թեև գործում են կարանտինային կոշտ սահմանափակումներ, մահացության ցուցանիշը չի նվազում, երկիրը զոհերի թվով աշխարհում երկրորդ հորիզոնականում է, մոտ 37 000 համաճարակի տարածման դեմ պայքարի ֆոնին թափ է հավաքում վարչապետի օգնականի շուրջ սկանդալը։ Բրեքզիտի ճարտարապետը համարվող Դոմինիկ Քամինգսը, ըստ բրիտանական մամուլի, խախտելով երկրի տարածքում գործող տեղաշարժի խստագույն սահմանափակումները, որդու հետ մեկնել էր Լոնդոնից ավելի քան 400 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաք ծնողներին այցելության, հարուցելով ոչ միայն ընդդիմադիր լեյբորիստների, այլ նաև թիմակիցների քննադատությունը, որոնք պահանջում են Քամինգսի հրաժարականը։ Վարչապետ Ջոնսոնը փորձում է ամեն կերպ պաշտպանել մերձավոր զինակցին, պնդելով, որ նա այլ ընտրանք չուներ։
That in travelling to find the right kind of childcare at the moment when
both he and his wife were about to be incapacitated by coronavirus.
Boris Johnson-ի խոսքերով ուղևորության պահին Cummings-ի կնոջ մոտ արդեն իսկ կորոնավիրուս էր հաստատվել, ինքը կառավարության խորհրդականը եւս կորոնավիրուսի ախտանիշներ է ունեցել, ինչի պատճառով ցանկացել է որդուն թողնել ծնողների մոտ։ Վարակակիրների ցուցանիշով աշխարհում առաջատարներից համարվող Ռուսաստանը երկրորդ հորիզոնականից երրորդում է հայտնվել բացառապես Բրազիլիայի աճող թվերի հաշվին։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն օրական մոտ 9000 նոր դեպքերը պահպանվում են, վերջին 24 ժամվա ընթացքում վարակվել է եւս 8946 մարդ, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 353427-ի, զոհերի թիվը 3633-ի։ Չնայած հակահամաճարակային պահպանվող սահմանափակումներին, ռուսաստանյան ավիաընկերությունները պատրաստվում են հունիսին կտրուկ ավելացնել չվերթների քանակը։ Կոմերսանտի տվյալներով ավիաընկերությունների հույսը Սևծովյան հանգստի մեկնողներն են։ Վերջին հարցումների համաձայն ռուսաստանցիների միայն 4%-ն է այս տարվա մայիսին պլանավորել հանգստանալ արտասահմանում, 31%-ը պատրաստվում է մեկնել ամառանոց, իսկ մեծամասնությունը 66%-ը նախընտրում են մնալ տանը։ Եվրամիության տարածքում իրավիճակը փոքրինչ կայունանում է, նույնիսկ համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներում, Իսպանիայում, Իտալիայում շարունակում են թուլացնել շաբաթներ տևած կոշտ միջոցառումները, բացելով բարերն ու ռեստորանները։ Իտալական իշխանությունները նույնիսկ քննարկում են սեպտեմբերին նախատեսված Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպչական աշխատանքները։ Իտալիայում, որտեղ շաբաթների վեր համաճարակային իրավիճակն ամենածանրն էր Եվրոպայում, վերջին օրերին հաղորդում են նոր վարակակիրների թվի նվազման մասին։ Պաշտոնական տվյալներով մոտ 60 միլիոնանոց բնակչության 22%-ն արդեն կորոնավիրուսի թեստավորում է անցել, հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է մոտ 230,000, զոհերինը շուրջ 33,000։
Շատ երկրներում թուլացրել կամ հանել են խիստ սահմանափակումները, որ մցրել էին վիրուսի բռնկման ժամանակ, հիմա նրբազգաց հարցերից մեկը զբոսաշրջության ոլորտն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Օրորի սահմանափակումները վերացնող Եվրոպայում արդեն խոսում են զբոսաշրջության ոլորտը վերագործարկելու մասին։ Հունաստանում այսօրվանից թույլատրվել է ներքին տուրիզմը։ Զբոսանավերը առավոտից սկսել են երկրի բնակիչներին տանել դեպի ծովափնյա հանգստավայր կղզիներ, որոնք փակ էին շուրջ 2 ամիս կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Մոտ 2 շաբաթից հունիսի կեսից էլ երկիրը կբացվի օտարերկրացիների առաջ։ Վիրուսի դեմ արդյունավետ քայլերով մենք ապացուցեցինք, որ Հունաստանը ապահով, անվտանգ և վստահելի երկիր է։ Անցած շաբաթավերջին հայտարարեց վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, վկայաբերելով վիճակագրական վերջին տվյալները։ Ավելի քան 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում մինչ օրս արձանագրվել է վիրուսի 2878 դեպք, մահացել է 171 մարդ։
Տուրիստիկի պերիոդոս ξεκινά 15 Ιουνίου.
Զբոսաշրջային սեզոնը կբացվի հունիսի 15-ից, այդ օրվանից բաց կլինեն բոլոր հյուրանոցները, իսկ հուլիսի 1-ից արդեն կիրականացվեն միջազգային ուղիղ չվերթներ դեպի հանգստավայրեր։ Անվտանգությունն ապահովելու համար մեր հյուրերը կթեստավորվեն, կսահմանվեն առողջապահական ու հիգիենիկ պահանջներ, ինչը սակայն չի ստվերի Հունաստանի պայծառ արևն ու հրաշագեղ բնությունը։
Ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελλάδος.
Ըստ կառավարության վերաբացվող հյուրանոցներում անձնակազմը պարտադիր դիմակ ու ձեռնոց է կրելու։ Նախաճաշը մատուցվելու է սենյակներում, ծովափին էլ ամեն ինչ կազմակերպվելու է այնպես, որ պահպանվեն սոցիալական հեռավորության նորմերը։ Հունաստանի վարչապետը միաժամանակ ընդգծել է, ի սկզբանե արգելելու են զբոսաշրջիկների մուտքն այն երկրներից, որտեղ վարակի տարածման բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվում։ Ամիսներ շարունակված կարանտինից հետո բացվել են նաև իսպանական Մադրիդն ու Բարսելոնան։ Այսօրվանից տեղի բնակիչները կարող են փողոց դուրս գալ, սրճարան գնալ և հավաքներ անցկացնել առավելագույնը 10 հոգու մասնակցությամբ։ Շուտով նաև օտարերկրացիները կարող են մեզ միանալ, հայտարարել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, պնդելով, թե զբոսաշրջիկներն արդեն իսկ կարող են ամրագրել տոմսերը։
España recibe cada año
Արտասահմանցի հյուրերը կարող են արդեն այսօրվանից ծրագրել իրենց ուղևորությունը դեպի մեր երկիր։ Հուլիսից Իսպանիան կվերաբացվի միջազգային զբոսաշրջության համար, բայց անվտանգության որոշակի կանոններով։
De seguridad.
Թե հատկապես ինչ կանոններ են կիրառվելու անվտանգության համար, երբ եւ ինչպես յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում։ Սակայն այս պահին կարծես կա համընդհանուր համաձայնություն՝ առաջ գնալ փոքր քայլերով եւ բացվել նախ այն պետությունների առջեւ, որոնք ունեն համաճարակային միանման պատկեր։ Առաջինն այս ճանապարհով գնացին Բալթյան երկրները՝ Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան արդեն 10 օր է մայիսի 15-ից վերացրել են սահմանային արգելափակումները։ Մինչ այդ 3 երկրներում էլ կորոնավիրուսի օրական դեպքերը մեկ տասնյակը չեն գերազանցում։ Հետագայում եւս որոշում կայացնելիս պետք է այս ցուցանիշներին հետևել, հայտարարել է Էստոնիայի արտգործնախարար Ուրմաս Ռեյնսալուն։
Տուրիստիկ պերիոդոս ξεκινά 15 Ιουνίου. Ημερομηνία από την οποία θα μπορούν να.
Կարծում եմ, մենք պետք է ոչ թե դիտարկենք այս կամ այն երկրի աշխարհագրական դիրքն ու ֆիզիկական մերձավորությունը, այլ այդ երկրների համաճարակային իրավիճակը։ Եվ եթե այն անվտանգ է եւ նման մեր վիճակին, կարող ենք վերսկսել ուղիղ չվերթները նաեւ նրանց հետ։
Τα γενικά υγειονομικά μας πρωτόκολλα.
Նույն այս սկզբունքին հետևելով Բուլղարիան, Հունաստանն ու Սերբիան հայտարարել են, թե պատրաստվում են հունիսի 1-ից վերացնել միմյանց միջև տեղաշարժի սահմանափակումները։ Ակնկալվում է, որ շուտով նրանց կմիանա նաև Ռումինիան։ Հունգարիան ու Սլովենիան էլ առանձին իրենց խումբն են կազմել։ Մինչ այդ Սլովենիայի իշխանությունները հայտարարել են, թե մտադիր են ներքին туриզմը խրախուսել։ Լյուբլյանան խոստանում է 200 եվրո աջակցությամբ վաուչեր բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք կորոշեն ամառային հանգիստը երկրի ներսում անցկացնել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։